И најновото од медицинските истражувања. Истражувачите во Австралија пронајдоа тест на крвта за Паркинсонова болест, што е прв тест од ваков вид во светот. Тоа може да им овозможи на лекарите да ја диагностицираат и лекуваат болеста многу порано, дозволувајќи им на пациентите подобар квалитет на живот. Карен Спилберг беше диагностицирана со Паркинсонова болест во 40-тите години. Доколку веста дојдеше порано, оваа мелбурнчака ќе донесеше многу подруги одлуки во нејзиниот живот. Таа вели, ако била диагностицирана предходно, ќе можеше да стане повеќе физички здрава, ќе правеше вежби, може би подобро ќе го организираше нејзиното пензионирање.
Organized my vocation a bit better and my retirement.
Лекарите во моментов се подпираат на невролошки преглед за диагностицирање на болеста. Главниот извршен директор на Parkinson's Victoria, Emma Collins, вели од времето кога пациентот развива симптоми и оди на преглед, голем број од мозочните клетки веќе се уништени.
If we could have a diagnostic tool for this condition, it would be life-changing for so many people.
Пробивен тест на крвта развиен од истражувачите на La Trobe University во Мелбурн може да овозможи рана диагноза и третман. Во пробен процес во кој учествуваат 38 лица се покажа 95% точност. Истражувачите откриле дека белите крвни клетки кај луѓето со Паркинсонова болест консумираат кислород 4 пати побрзо од оние кај здравите лица. Ова сознание беше спротивно на очекувањата. И професорот по микробиологија Пол Фишер вели тоа беше основата на тестот со кој ќе може да се идентификува болеста.
What happened was the reverse of what we expected. That means there's something in the underlying processes that is the reverse of what we thought. And that could lead to looking for treatments in new directions entirely.
Фондацијата Michael J. Fox за Паркинсоново истражување и австралискиот партнер за финансирање Shake It Up Australia Foundation сега финансираат проширено испитување на крвниот тест. Главниот извршен директор Бен Јанг вели дека е воодушевен од постигнатиот напредок.
And this is really testament to the fact that our Australian researchers do have what it takes and are at the cutting edge of research in Parkinson's but across the medical research world as well.
Истражувачите велат дека е можно тестот на крвта да се приспособи и за откривање на други невродегенеративни нарушувања како што се Алцхајмеровата болест. Прилогот за SBS го подготви Филипа Карисбрук. SBS World News ви ги носи најзначајните глобални и национални вести. Слушајте ги најновите вести на радио од понеделник до петок во 18 часот. Гледајте го телевизискиот билтен на SBS секој ден во 18:30. Дознајте повеќе на sbs.com.au/news.